Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 18-nji oktýabr güni ýerden tapgyr 2-nji gün Kiýewde we Ukrainanyň beýleki şäherlerine howa hüjümlerinin täze tolkuny gaýtalanyny diýip resmiler we saýatlar aýtdy. Rusiýanyň 10-njy oktýabrdan beri uran howa darbalary Ukrainanyň elektrik stansiýalarynyň 3-den 1 bölegini weýran etdi diýip Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 18-nji oktýabrda aýtdy. Zelenski özüden Twitter beýanatynda bu hüjümleriň tutuş Ukrainada uly tok kesilmesine sebäp bolanlygyny we Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşip geçirere hiç bir orun galmanlygyny belledi. Kiyewiň prokuraturasy 18-nji oktýabrda Kiyew urulan howa darbalaryna 2 adamyň ölenligini, paýtagtda bir gün öň edilen dron hüjümine 5 adamyň ölenligini aýtdy. Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygynyň ornatary Kirill Tymoshenko Kiyewiň demirgazygyndaky bir energiýa deskasyna 3 gezek zarar urulanlygyny aýtdy. Kiyewiň häkimi Vitali Klitschko möhüm infrastruktura deskalaryna hüjüm edilenligini we gassagly kömek işgärleriniň ol yerlere baranlygyny habar berdi. Rus goşunlary Dnipro'da we ondan öň Zhytomyrda hem energiýa deskalaryny oka tutdylar. Harkovda hem partlamaların bolonluğu kavar verildi. Partlamalar Kriv Rih ve Mikolaev şehirlerini hem sarsırdı. Öten alsam gün ortadaki Mikolaev portu hem Rusların topa tutan nişanalarının biri verildi. Bir adam öldürüldü deyip şehir hakimi Aleksandr Siyenkovic 18. oktyabrını irden aytti. Gizeki topa tutmalar neticesinde Mikolaev şehrinin merkezi tarafında yerleşen iki katlı yaşayış sahi veyran oldu. Halas ediciler 55 yaşlı bir adamın cesedini haravalığın aşağından çıkardılar. Şehrin sol tevtindeki gül vaadar hem yok edildi deyip Senkovic aytti. Rusiyanın pilosu usurlarının 17. oktyabr günü giyişlik eden hücumlarının adından 7 adam ölüp, ABŞ'a Rusiyanı urus cinayetlerine cevapkarçılığı çekecektiğini duyduranından bir gün sonra Ukrayna'nın prezidenti Rusiyanın pilosu usurlarının yine de hücum edenliğine aitti. Britan Antoğullu 18. oktyabr günü yerden Rusiyanın bu hücumlarda olanan pilosu usurlarının İran'ına öndürülüğünü anıkladı. Zelenski özünün giyecek çıkışında yurdun yaralı uyuşlarının köp sanlı raketanı ve pilotsuz uçarı urup yıkmayı başarınlığına etti. Emma bize öz asmanımızın korovunu kepillendirmek ve Rus terrorçularının mümkünçülüklerini nolu senli adaltmak için has dövrevap, hoga korunç ulgomları ve selül ulgomları için has köp raketa korluğu gerek deyip prezident aytti. Ol Orsiyetin sögüş meydanına hiç eyli mümkünçülüğünün yoktuğunu ve şu sebepten oların öz harbi yenilişlerinin üstünü terörle yapmağı, örtmeğe finansiyanlığına aitti. Rusların 17. oktyabrda eden hücumları, pilotsuz usurlardan uran darbaları ve hovadan urulan beylekli raketa darbaları täze elektrik kesilmelerini alıp geldi. Zelensk oların düzeltilenliğini aitti. Yönül Ukraynalıların imkan ulanlayan fırsatlarına elektrik energiyasını tığşitlamaklarını hem haiş etti. Britanya'nın korunmak ministerliği özünün 18. oktyabrdaki günlük Antov havarını Orsiyet'in son kur heptenin doğamını Ukrayna dakında şanaları uzak aralıktan uruyan yığcamlaştırılan darbalarını İran'ın öndürülen pilotsuz usurların hem ulanlayanlığına aitti. Zarvalar kanatlı raketalar, yerüstü hova goru raketalar ve İran'ın veren pilotsuz usurlarının şahit 136 insanlarından uğurlu deyip Britan Antoğulluğa etti. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın metduat sekretari Karine Jean-Pierre jurnalistlere Aktam'ın Rusya'nın raketa zarvalarını berk yazgırıyanlığını ve bu hücumların Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in zalimliğini görkezmeyi devam ettiriyanlığına etti. Ol Birleşen Ştaatların Rusya çıktızı çıkartmayı devam ettirecektiğini ve onların öl eden urus cinayetler için cevap karşılığı çekilecektiğini aitti.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Özbek Prezidentinin Türkmenistan'a çık taparının çayaklarında onur çillap özünün bir taraflık statüsüne talgılanıp, regional kuramalara ağzav olmaktan saklanıp gelen Türkmenistan'ın Türk'ü genişe ağzav olmak meselesinin hem maslahat edilmeği mümkün. Sol bir vaxta muna ünsü çekken sinçiller, Prezident Şavkat Mirziyoyev'in 20-21 oktyabrda amala asıracak devlet taparının ağlava protokol çayarlar bilen çayaklanacaktığını hem belleyerler. Bu ağırlıkta tapara qabat geçirilecek durlu soğukunu davarlar üçün Türkmenistan'ın durlu kuncaklarında güçlü depkinde tayarlıklar, sol tanda mecburi yovarlar geçirilyer. Prezident Mirziyoyev'in süpensin dövünü Türkmenistan'a etçek 2 günlük devlet taparı varada 17 oktyabrda Özbek Prezidentinin metbuat vekili mealim etti. Şerzod Asadov'un telegram hasabında yerleştirilen maglumata göre taparın devamında 2 yurdun liderleri dar ve giyinildilen formatta gepleşikler geçirirler. Şeyle de etatan hem tüvda aktadadı hizmettaşlığını göz önünde tutyan dokumentlerin ağlava paketine kol koyuyorlar. Mundan başqa da taparın devamında Mirziyoyev Aşgabatda Daşkent Selgahının açılış tabarasına katnaşır, şeyle de Türkmen Özbek Terhetyaqı tüvda zoğluğunu dörütmek varıdaqı umumi proyekti badılgı verir. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 16 oktyabrda geçirilen meclisinde gurrunu giden Terhetyaqı tüvda zoğluğunu dörütmek boyunca anık detaylar ağzılmazdan talabı layık işlerin geçirilendiği aydıldı. Mundan başqa da mecliste 16-17 noyabrda Türkmen Özbek Dostluk Festivalinin hem geçirilecektiği mealim edildi. Bu ağırlıkta habarçılarımız Mirziyoyev'in taparına qabat daşoğuldu geçirilecek aydım saat konsertine köpçülükleyin mecburi tayarlıkların geçirilendiğini aydarlar.
Hepdenin ayağında daşoğudun ak öy binasında geçirilecek davara yurdun ähli künceklerinden medeniyet işerleri getirilyeri. Büccetçiler eyyem hedirden mecburi arasaçılık işlerine yuvarlara çekilyerler.
Deyip bu yağdayları sayat bulun yerli yasayıcıların biri 18. oktyabrda gurrun verdi. İki yurdun hem resmi maglumatlarından çen tutulsa, Özbek Prezidentinin bu saparı adıtı protokol saparı bolcaktığına çalım ediyer. Emma regionun siyasi durmuşunu yakından idarlayan sinçiler, Mirziyoyev'in özünün Türkmen kardeşi Serdar Berdi Muhammedov bilen gepleşiklerinin devamında Türkmenistan'ın Türkü devletler kuramasını doğru dereceli ağzav olmak meselesinin hem gurrun edilip bilinecektiğini belleyerler. Yahtatak geçen ayın ayağında Türkiye'nin Dışarı İşleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın Türkü Devletler Kuramasının ağzalığını kabul edilecektiğini mealim etti. Ol, Türkmenistan'ın ağzalığının kuramanın 11. noyabrda Özbekistan'ın Samarkand şehrinde geçirilecek samitinde tasdiklenilmeğine karşı yandığını hem belledi. Emma bu maglumatı hazırlıkça ne Aşgabat ne de Daşkent tasdiklap ya da inkar edip çıkış etti. Azatlık Radyosu'nun Özbek Kulluğu'nun baş redaktörü Pahlavon Turgunov, Türkmenistan'ın bu kurama ağzalık meselesinin Özbekistan'da keskitlenip bilinecektiği sebeple Mirziyoyev'in Aşgabat'ı bu uğurda hareket etmeye çağırmağının mümkünlüğüne aitti. Hazırki vaqtda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan bu kurumanın doğulu ağzasıdır. Vengri ve Türkmenistan tinsi ağzası olup duruyor.
Президент Мирзиёев будет принимать у себя первый саммит лидеров тюркского мира, тюркского совета.
Түркі дәулетлер урамасының лидерлерінің бірінші саммитінің құт Өзбекстанына кетірілмегінің өзі әйем ұлы бір тарихи вақа. Саммитінің дәвамында Түркменстан бұл құрама толы ағдарға қабыл етілсе, бұл мұның әһмиетін қасы арттырар. Emma munun Türkmenistanyň öňe süren bir taraplyk statusy diýilýäni nä derejede gawat gelýärini aýtmak kyn.
Так называемой политики нейтралитета Türkmenistana сказать сложно.
Dip özbek jurnalisti Turgunov aýtdy. Şeýlede Ankara'nın Merkezi Aziýadaky türki döwletleri öz taýtyny geçirmek baradaky planlaryny iýem inçimi ýyldan bäri ýaňdadyp gelýändigini hem nukdady.
Турция не скрывает, никогда не скрывала, что Турция как бы хочет объединить все тюркоязычные страны как бы под этой организацией, под флагом Тюркского совета.
Onun söhbetdeşlikde hem belli siyali Aşgabat 14 yılların devamında özünün bitaraplık statüsüne salgılanıp, sol sahanda Rusya'nın, Xitay'ın ya Türkiye'nin yolbaşçılığındaki regional kuramalara agzap olmaktan çetti durup gelýärdi. Sinçiler häzirki planlar amala aşdy, onda munun Aşgabat üçin uly ädim boljakdygyny bellýärler. Ýa-da-tak geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistan Türk döwletler guramasyna sinçi agzap hükmünde kabul edilipdi. Turgunov Türkmenistanyň bu mümkin ädiminiň aňyrsynda Russiýanyň fevralda Ukraina etatsyz çözmeginiň belli bir derejede kontekst hükmünde hyzmat edýändigini, emma hem Aşgabatyň hem de Daşkentiň Moskwanyň weýrançylykly hüjümlerine reaksiýa bildirmeýändigi sebäpli saparyň dowamında da dünýäniň üns merkezindäki bu meseleniň açyk gozgulmagyny garaşmaýandygyny aýtdy.
Но трудно ожидать, что лидеры этих двух стран сделают какое-либо.
Туркмен ва өзбек лидерлернин икисинин де Русиянын Украинага каршы башланган урушу яды Москванын одолку Совет Республикалары бабатындагы саясаты барыда нехилер бир ачык баянат менен чыгыш этчектигин сакламаярын.
Дип журналист сөзүнө кошту. Bellesek Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ukrainadaky uruş barada açyk hiç bir zat aýtmadylar. Türkmen medeniýeti hem adatça bolýaly bu uruş hakynda hiç bir habar çap etmeýär. Türkmenistan BMG-niň baş assambleýasynda Ukraina uruşy wagtynda geçirilen ses berişliklere de gatnaşman gelýär. Maglumat üçin aýtsak, prezident Serdar Berdimuhammedow Özbekistany iýulda tapyr etdi. Onuň netijeleri boýunça 19 ýalasyga gol goýuldy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Adatlyk radiosy, efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men, Sehra. Rusiýanyň ýokarky jaýlaryna okuwa kabul edilen türkmen studentleri Türkmenistandan Russiýa gitmek üçin Aşgabatyň halkara aeroportuna baranlarında zerur bolan ähli resmi namalarynyň bardygyna garamazdan uçara goý berilmeýärler. Aeroportdaky döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri munyň sebäplerini türkmen studentleriniň okuwa kabul edilen ýokarky jaýlaryna Türkmenistanda diplomy kabul edilýän universitetleriň sanawyna girmeýändigi bilen düşündirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň Barçası paytaxtdan maglumat berdi.
Görünüşünden Rusiyanın yukarıqı ucaylarına kavul edilen studentlerin yurttan çıkmağında çınına kıymetele var. Oğlanların ve qizlerin elinde akli zerur resmi namalar, Soltani İnstitutun ya da Üniversitetin çakılığı, Rusiyanın ilçihanısının vizası, Türkmenistanın Bilim Ministerliğinden andan resmi namı var. Olar aeroporta var, registrasiya bölümünden içerler. Yönü problemi sondan son, yani migrasiya gullogunun işgärlerinin yanında başlayar.
Dip enataların biri anonimlik şertinde habarçıymıda gurrun berdi. Onun sözlerine göre migrasiya gullugynyň işgärleri Türkmen studentlerinin kabul edilen universitetlerinin ya institutlarının Türkmenistanın Bilim Ministerliğinin diplomu kabul edilen daşary yurt ýokary okuw jaýlary baradaky sanawyna girmeýändigini aýdýarlar ve olaryň uçuru münmegine ruhsat bermeýärler.
Studentler köpçülükleyin uçara goy verilmeyer, yoksa olar devlet kuramasının yollanması esasında değil de öz enatalarının hasabını okumağa giderler şeyle de yurdun bilim ministerliği hem olara karşı hiç şeyli çeklendirme girilmedi. Ministerlik olara zerur olan resmi namaları verdi.
Dip aşamatlı ene anonimlik şertinde aytti. 2019 yılın aprelinde Türkmenistan yurtta diplomu kabul edilen daşar yurt yokoru kucaylarının sanuğunu ilan etti. Diplomu tasiklenen yokoru kucaylarının hatarında Belarus'un 1, Kazakistan'ın 2, Gürcistan'ın 1, Ukrayna'nın 3, Rusya'nın, Türkiye'nin, Hindistan'ın 10'larça ve Hıtay'ın 100'den köp üniversiteti bar. Adatlık şol yılın 1. sentyabrında güce giren bu düzgünün resmi sebeplerini anıklap bilmendi.
Ministerliğin sanavı çap edilende Türkmenistanların şol sanavdaki yokuru kuzaylardan başka üniversitetlerde okap bilmeyenliği varadı hiç saat aydılmayardı. Görünüşünden indi Türkmenistanlar şol sanavda okuru kuzaylardan başka üniversitetlerde ya institutlarda okumalı dəl edilibdir. Çağaları önümüzdeki günlerde ortaya uçmalı enataları hedir xufsalılı yağdayları baştan geçirerler.
Dip aşamatlı eni belli de. Şol bir vaxta haberçimiz migrasiya qulluğunun işyerlerine belli bir muktarda para veren kəvir enataların çağalarını uçura mündürmeyi başarıyandığına hem haber verdi. Adatlık yokurdakı talabın dine Rusya'nın mı ya da beyleki yurtların yokuru kucaylarını hem değişli mi ya deldiğini hazırlıkça anıklap bilmedi. Şeyle de redakta bu barada Devlet Migrasiya Qulluğundan ve Bilim Ministerliğinden koşmaça mağlumat ya komentariye hem alıp bilmedi. Yönü bu mağlumat Rusya'da harvı mobilizasyanın ilan edilendiğine karamazdan Türkmenistan'dan bu yurda gitmek isleyen Türkmenlerin sahanının köp olmağında galyandığı baradaki haberlerin şeyle de Rusya'nın 17. Oktyabr'da Ukrayna payitahtı Kiev'e hücumlarını yeni güçlendiren mahalına kabat geldi. Geçen hepte aşavatta haberçilerimiz Türkmenistan'dan Moskva uçur biletlerini satyan avi kampanyaların şeyle de Rusya siyahatçılık vizalarını almağı kömür ediyen kampanyaların önünde köp adamın üşündüğünü haber verdiler. Bundan ozol bolsa has takiği 7. sentyabr'da Qarışsız Neşir Türkmen News Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin 1. oktyabr'a çenli Rusya gitmedik Türkmen taliplerini harvı kulluğa alıp başlayacaklığını haber verdi. Türkmen hakimiyetlerinin daşarı devletleri okuma ve işlemeye gitmek isleyen raitleri hiç ili sebepsiz uçara koy vermediği bilen bağlı vakalar bundan ozolki yıllarda hem köp kaytalanıp de. Bu tecrübe pandemiyadan önkü hususan da 2018-2019 yıllarda hasta güçlenip de. Hakimiyetler bu çareler ve onun sebepleri barada resmi derecede mağlumat vermeyerler. Bu barada devlet metbuatında hem hiç saat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Adatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýallara gözekçiligiň güýçlenmegi dowam edýär. Bu gezek durmuşa çykan dinanlara özlerini näderip alyp barmalydyk aýdylýar. Ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Biýtirap Türkmenistan gepleşik diýip diýip suwurlaryna degişli makalalary çap edip aýallaryň öz ärlerine sülmürep hormat bildirmelidigini ýazýar. Makale erlerin öz ayarları, çağaların hem öz ataları bilen özlerini nerip alıp barmalıdığına değişli maglumatları öz için arayar. 13. oktyabrda devlet metbuatında çap edilen bu makale Türkmenistan'ın kronikası Qarışsız Neşri tarafından üns verildi. Depte sorulara bağışlanan makalada zinanların özlerini nerip alıp barmalıdığı ve erlerinin hormatını tülmürep bir cay etmelidir aydılar. Türkmenlerin gepeşi keçikete ayalın öz adamsına sülmüremek bilen hormat bildirmegini göz önünde tutyar deyilip bilenyar. Ayalar öz erlerinin atlarını seyrek tutyarlar ve gepleşikte olar varada tathemişe ol deyip gürleyerler deyilip makaladaydılar. Maglumatda şeýlede erkeklerin asyrlar boyu mert, batyr, gaý we jogapkärçilikli edilip terbiýelenendigi ýatladyrýar we olaryň emosiýalaryny beýan etmeginiň seýrekdigi, diňe içkin seýretmeginiň we sehelçe ışaratyň ýeterliklidigi bellenýär. Makalada gürkezilen etiket düzgünleri çağalardan öz kakaları bilen yağdaya qaramazdan dine dik turup gürleşmelidigini talep edýär we enatasy bilen jederleşmek asla kabul ederliksiz diýilýär. Devlet gazetinde çap edilen bu maglumat Türkmen hakimiyetlerinin milli kımmatlıklar deyip vaat edýän diýiplerini giyrizmeginin ayal gizlere gözökçülük etmek ve iradın şahsi durmuşuna ve göz garayışına tiyatir etmek sinanşığının duamıdır. Ayalların özünü alıp barışı ve daşkı görünüşü Serdar Berdimuhamedov devlet başına geçen vaadına hakimiyetlerin üns merkezine düşüpti. Önkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedovun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhamedovun 2022 yılın mart ayında devlet başına geçmeginden tehel vaqtdan soň Апрель айының башында көзөрлүк салондоруна рейд кечирилип, олар көпчүлүк менен жапылыпты. Аялар үчүн ботокс эттирмек, кашыны, өйдөрнөктөрүн бежертмек, тачыны боямак кадаган эдилди, косметик операцияларга кадаганчылык кирилди. Чаклендирмелер дар көйнөктөрү ва джинс балагына кем дегишли болду. Соңу вакка Түркмөнстандын дөөлөт идараларында ишлеген динандарын кэбир ички кийимлери кем кадаган эдилди. Түркмөнстанда аялардын аглавы көпчүлүгү көплөнч узун көйнөк кийер. Ve yağlık atın yar. Ama hekimetler bunu hem adı görüp ayalgıyların giyin koynukları giymeğini talep etti. Bundan başka da ayalların nağışlı Türkmen balıklarını giymeği ve başını örtmeği talep etti. Şöyle de ayallara erlerle köçede elleşmek, ulağlarda öndeki yolukçu oturuşlarda oturmak kadar edildi. Kerkanalarda ayalı işgarlara kosmetik mallardan saklanmak var da dilhat yazdırıldı. Yurtta abort tası doluluğuna qadağan edildi. Hekimetler bu giyin gövrümlü qadağançılıkların sebeplerini resmi tayıdan düşündürmedi. Ema kəbir çeşmeler yurdun ayal ilatına edilen gözükçülüğün Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un aşı konservativ karayışları bilen bağlanıştırdı. Türkmenistan'da ayal qızlar bağıtında girdilen çeklendirmelere ilkinci resmi düşündürüş iyun ayının ortalarında peyda oldu. Türkmenistan'ın meclisinin deputatı Serdar Aradov Türkmen ayalları için kosmetik emmaların qadağan edilmeğinin sanitariye sebeplere esaslanyanlığına etti. Türkmen resmisi şeyle hem Türkmenistan'da her bir ayalın özü, öz yakınları ve çağılarının geleceği, sonun için de yurdun ve cemiyetin hem geleceği için жоопкерчиликтен хабарлы болуп жашаганлыгын белледи. Түркмөнстандын канунлары ва юрт тарапынан кол чекилген халыкара конвенциялар болсо, түркмөн аялдарынын укуктарын доолу кепилдендирер.
Gepliyar Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev prezident Pauta yumunun depkünün güýçlendirilmegini talap edýär. Ýygymçylar Pauta ýok diýär, mejburi zähmet agdalmaýar. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow ýekşenbi güni geçiren hökümet mejlisini owa hojalyk resmiýetlerinden şuňlar ýurtda dowam edýän Pauta yumunun depkünün güýçlendirilmegini talap etdi. Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şertlerde gurrundoş bolan marlı pautaçılar bu yıl sevitin qovuçu meydanlarına pautanın hasılılığının pes bolanuna diyarlar. Bu yıl pautanın hasılı ötön yıl kısımının pesi per yıl pauta mevsimine atnaşyan marlı yığımcı Azadlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şunlar Türkmenistan'ın ovuttaki pauta yığım mevsimi ve buğday ekşi mevsimi devam ediyar. Prezident Serdar Berdimuhammedov 16. oktyabrda geçiren hükümet meclisinde ova hocalık buğdayını göze uçuruk ediyen orman ve Velayet hakimlerine yüzlenip devam edýän ekşi mevsiminiň hem de pagta ýygmynyň depkünniň güýçlendirilmegini üns çekdi. Şundan mevsimleýin ulanylýan oba hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanxanalary, pagta raslaýyş karhanalary bökdönşüli iş edilmelidir. Ekrançylaryň öndürijilikli zähmet çekmekler üçin ähli zerur şertler döredilmelidir diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Berdi Muhammedowyň sözlerini getirýär. Ýöne Marly Daýhanlar gowçy meýdanlaryna ýede gitmek üçin zerur şertleriň döredilmeýändigini aýdýarlar. Mineral dökümler we ekrançylyk suwlary öz wagtynda üpjün edilmeýär diýip bir ýerli käriňe çalatdyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Galiberti de pagtaçy käriňeçler gowçy ýetirip ýetiştirmekde zerur bolan agrotehnik kadrlaryň wagtly otunu bir jaý edilmegini gazanmakda dökün suw we tehnikali ýeterligine eýe bolmak üçin owarçynlaryň araçylygynyň möhüm rol oýnaýanyny aýdýarlar. Ekşi işleri wagtyny geçirmek üçin mineral dökünleriniň hem de krançylyk suwlarynyň wagtly otuny üpjün edilmegini gazanmak üçin owarçynlaryna pul tölemeli bolýar. Muňa bolsa köp sany daýhanlaryň gurbu çatmaýar diýip marly owa hojalyk işgärleri Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundoşlukda aýtdy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oba hojalyk meseleleri boýunça orunmasary anyna geldi Ýazymyradow ýekşenbi günü geçiren hökümet mejlisiniň dowamyny prezidente beren hasabatyny ýurdun gowusy meýdanlarynyň pagta ýygnap almak boýunça zerur çäreleriň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Döwlet gözegçiliginiň ýa-da media serişdeleri ýurdun gowusy meýdanlarynyň pagta hasabatyny ýygnap almakda döwre wap kombaýnlardan netijeli peýdalanýanyny aýdýar. Adam Kuklonu Goroj Halkara Urumlar Türkmenistan'ın hükümetinin pauta önümçülüğünü mezbur zähmetten peydalanmakta tankıydı diyerler. Azadlık Radyosu'nun havarçıları Novotak pauta mevsimine yurdundurlu sevittirini bücret işgərlerinin pauta yığımına mezburu çekiliyanlıklarını ya da olordun yığım için pul toplanyanlığını, yığınanan pulların hasabına bücret işgərlerinin ornunu hakkını tutma işçilerin yığımı göyverliyanlıklarını xabar verip geliyerler. Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Mar vilayetini yığımı atnaşan kəbir hakkını tutma yığımçılar bilen gurrundoş boldu. Olurum köp sanı qovuçu meydanlarını bu yıl hasılın pes bolanını tasdikleyarlar. Gowuçu meydanlaryna paxta yok, gowdalar boş duyup hakyna tutma ýygymça Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň paxtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanmagy bilen bagly alalalaryň arasyna Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň 18-nji maýyna türkmen paxtasynyň hemde türkmen paxtasynyň öndürilen istenlik önümiň ABŞ-a import edilmegine gadagynlyk girdi. Bu gadagynlyk kenizem öz gücünü galyar. Türkmen hökümeti ýurdun paxtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanmagyny ne tasdikleýär ne de inkar edýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.